Ободо Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ОВДО. Кыргызстанда Бишкек Сити эл аралык ишкердик борборун курууну ишке ашыруу үчүн түзүлгөн мамлекеттик дирекция жоюлуп, бул милдет Бишкек мэриясына жүктөлдү. Мурдагы бажычы Райымбек Матраимовду күнөөлүү деп тапкан райондук соттун чечиминин актысы жарыяланды. Анда Кримтев Өлкамчы Көлбаев жана борбор азиялык ишкер Хабибулла Абдыкадырдын ысымы өтөт. Сирияда бийликтен кулатылган президент Башар Асадтын атасы мамлекетти 30 жылдай башкарган Хафиз Асадтын мавзолейин талкалап, анын сөөгү салынган табытты өрттөп ийишкендиги кабарланды. Уктурубуздун биринчи жарымынын өзөгүн ушул темалар түзөт. Аты жөнүм Түмөн Баябдинаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 2024-жылы дүйнөдө 54 журналист кесибине байланыштуу каза тапты. Францияда жайгашкан чек ара кабашлар эл аралык уюму отчетунда өзгөчө жаңжалдар жүрүп жаткан аймактарда журналисттерге кол салуулар көбөйгөнү тынчсызданат. Баяндамага ылайык, 54 журналисттин 31 согуш зоналарында окуяларды чагылдырып жүргөндөн аут болгон. Бул 5 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Газа тилкесинде кесиптик милдетин аткаруу убагында каза тапкан журналисттер жалпы көрсөткүчтүн 30% түздү. Журналисттер каза болгон жок, аларды өлтүрүп жатышат. Алар түрмөдө отурган жок, аларды режимдер абакка тыгып жатат. Алар дайынсыз жоголгон жок, аларды уурдап кетип жатышат. Журналисттер биз үчүн, биздин маалымат алып турушубуз үчүн жашоо менен кош айтышып жатышат, деп билдирди уюмдун башкы директору Тиба Броттен. Ушул тапта 550 журналист темир тур артында отурат. Быйыл кармалган журналисттердин саны 7.2% өстү. 34 өлкөдө 100 чакта журналисттин дайыны табылбай жатат. Алардын чейлиги акыркы 10 жылда жоголгон. Кыргызстанда ушул тапта 4 журналисттин иши каралып жатат. Ошто аялын кайнэсин сабаган деген адам камакка алынды. Ош облусунун ички иштер башкармалыгы аялын жана кайнэсин сабаган деп шектелген 35 жаштагы адам Карасу районунун сотунун чечиминен 7 сутка кармалганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, 30 ноябрда Карасу районундук ички иштер бөлүмүнө Мады айыл аймагынын 64 жаштагы тургуну арыз менен кайрылып, 29 ноябрда күйөө баласы сабаганын билдирген. Ошондой эле 2 декабрда Карасу районундук ички иштер бөлүмүнө 24 жаштагы келин кайрылып, жолдошу денесине залал келтиргенин билдирген. Жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркап кризистик борборлорго кайрылгандардын 96% аялдар түшөт. 2023-жылы Кыргызстандагы кризистик борборлорго жана башка социалдык психологиялык мекемелерге 14 000 ашуун адам кайрылган, алардын жарымынан ашууну үй бүлөлүк зомбулуктан улам кайрылууга мажбур болгон. Алардын ичинен 96% аялдар. Улуттук статистикалык комитети билдиргенине караганда, былтыр кризистик борборлорго жана социалдык психологиялык жардам көрсөтүүчү мекемелерге кайрылган аялдардын көпчүлүгүн 18 жаштан 34 жашка чейинкилер, ошондой эле балдар 3% түзгөн. Өлкөдө адам укуктарын коргоо маселеси байма-бай көтөрүлгөнү менен аялдарга, балдарга, майыптыгы бар адамдарга зомбулуктук тобой келет. Быйылкы 10 айда ички иштер органдары 14 293 үй бүлөлүк зомбулук фактысын каттады. Бул былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 37% көп. Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол кутумга барган деген айыптоолорду четке какты. Ал аскердик абал киргизүү терең ойлонулган саясий чечим болгонун билдирди. Мамлекет башчы улуттук коргоо жана мамлекеттик иштерди жөнгө салуу максатында өз ыйгарым укуктарына пайдаланып аскердик абал жарыялаганын, оппозиция өкмөттүн ишине бут тосконун айтты. Бул тууралуу РИА агенттиги билдирди. Президенттин теле кайрылуусу алдында башкаруудагы элдик күчү партиясынын лидери Хан Дон Хун депутаттарды импичментти колдоп добуш берүүгө чакырган. Буга чейин саясатчыга каршы болчу бийликтеги партиянын позициясына улам 7 декабрда мамлекет башчыга импичмент жарыяланбай калган. Президент Юн Сок Йолго каршы экинчи импичмент тууралуу мыйзам долбоорун биргелешип сунуш кылдык. Бул долбоор президенттин конституцияны жана мыйзамдарды одоно бузуу менен аскердик абалды жарыялаганы, мамлекетке чыккынчылык кылганы үчүн сунушталды, деп билдирди оппозициядагы демократиялык партиянын өкүлү Ким Ён Мин. Маселе 14 декабрда дагы бир жолу колго салынмакчы. Чечениянын башчысы Рамзан Кадыров Грозныйдагы полициянын атайын полкунун казармасынан дрон менен сокурулганын билдирди. Кадыровдун телеграм каналындагы постунда 4 кайгуулуу аскери жабыркаганы, терезелер күйүлүп түшкөнү, кичинекей өрт тез эле өчүрүлгөнү айтылат. Буга чейин Грозный 2 рет пилотсуз учактардын соккусуна кабылган. Өткөн аптада бир дрон полициянын базасына тийген. Кадыров жапа чеккендер болгонун айтып, санын тактаган эмес. Ага чейин октябрдын аягында Күдүрместеги атайын багыттагы полициянын университеттин чатыры өрттөнгөн, жабыркагандар тууралуу маалымдалган эмес, бирок социалдык тармактардан чечен сегментинде Ахмат Кадыров атындагы атайын полктун командири Замит Чалаевке сакайып кетүү каалоолору тарап жатты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкекте ышка каршы күрөш боюнча кабыл алынган план тууралуу өкмөттөн отчет талап кылды. Депутат бул тууралуу парламенттин 12 декабрдагы жыйынында айтты. Бишкекте экологияны жакшыртуу үчүн 50 миллион доллар насыя грант алдык, бирок өпкөбүз ышка толду. Бир нерсе кылыш керек да, бизде план, программа, концепция деген бар, бирок анын баары эмне үчүн иштебейт? Ушул боюнча отчет бергиле, деди Бекешев. Бишкек соңку жылдары айрыкча суук түшкөндө дүйнөдөгү абасы булганган жана эң кир шаарлардын сапашынан түшпөй келет. Бирок бул аралыкта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкек шаарындагы абанын сапатын өлчөөчү жандуулар туура эмес маалымат берери аныкталганын билдирди. Мекеменин 12 декабрда тараткан маалыматына ылайык 5-9 декабр күндөрү жаратылыш ресурстары министрлигинин инспекторлору шаардын бир катар мекемелерине орнотулган аба сапатын текшерүүчү жабдууларды текшерген. Жыйынтыгында жабдуулар абанын сапатын өлчөөдө Кыргызстандын белгиленген мыйзамдарына ылайык келбегени аныкталган. Мекеме ошондой эле аба сапатын өлчөөчү аппараттар жабык желдетилбеген жерлерде жайгашкандыктан атмосфералык абанын сапаты боюнча туура эмес маалыматтарды берген деп эсептейт. Дүйнөдөгү абанын сапатын иликтеген IQAir сайтынын 11 декабрда саат 19:42 берген индексинде Бишкек 243 көрсөткүч менен абасы эң кир шаарлардын биринчи сабына чыкты. Күндүз 5-6 сапта турган. Ушул эле сайттын ноябрь айындагы индексинде Бишкек 185 көрсөткүч менен абасы таза эмес шаарлардын баштапкы 5 сабына кирген. Суук күч алган акыркы күндөрү социалдык тармактарда дагы борбор калаанын абасы ышка толгонунан нааразылыктар арбын жазылган. Бишкекте белгисиз бирөөлөр 2 кишиге кол салып 31 миллиондон ашуун рублен тартып алышкан. Ички иштер министрлиги 11 декабрда Чокморов көчөсүндө 4 чектүү адам 20 жана 28 жаштагы 2 жаранга кол салып, алардан жаңы эле банктан алып чыккан 31 264 000 рубль акчасын тартып алып качып кеткенин кабарлады. Шектүүлөр жасалма номер тагылган Ford Focus үлгүсүндөгү автоуна менен катышкан, Алмаш жана Чуйков көчөсүнө калтырып, чет элек номерлуу Лада үлгүсүндөгү башка унаа менен изин жашырган. Бул окуя боюнча каракчылык бизнес менен кылмыш козголуп, шектүүлөр изделүүдө, жабырлануучулар ооруканага жеткирилген.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Күндүн урунту окуялардан Кыргызстанда Бишкек Сити эл аралык ишкердик борборун куруунун ишке ашыруу үчүн түзүлгөн мамлекеттик дирекция жоюлуп, бул милдет Бишкек мэриясына жүктөлдү. Мурдураак бизнес шаарча жакасындагы ушул калаа жакасындагы Орок айылынын жанына же Акула ат майданынын ордуна түшөрү маалымдалган, бирок долбоор дале ишке аша элек. Ал арада Нарын ресторанынын ордуна салына баштаган, ошондой эле Бишкек Сити деген аталыштагы көп тармактуу комплекстин курулушу дагы кечеңдөөдө. Бул темага Эрнис Нурматов кайрылды.
Бишкек Сити эл аралык ишкердик борборун куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча мамлекеттик дирекция 2021 жылы түзүлүп, анын жетекчилигине ишкер Куттубек Оморов дайындалган. Ал дирекция Москвадагы Москва Сити, Ташкенттеги Ташкент Сити шаарчаларына окшотуп, Бишкекте да Бишкек Сити шаарчасын куруунун үстүндө иш алып бармак. Бирок 3 жылдан соң мамлекеттик дирекция өзү жоюлуп, анын милдетин мындан ары Бишкек шаардык мэриясы аткара турган болду. Бул жөнүндө президент Садыр Жапаров 6 декабрда кол койгон жарлык мамлекеттик эркин тоо гезитинин соңку санында жарыяланды. Бишкек шаарынын мэри Айбек Чунушалиев буларга токтолду.
Ал дирекциянын алкагында Орокто салынмак да Бишкек Ситиде. Бирок бүгүнкү күндө шаар уже өнүп келатат. Кеңейди да, 3 эсе кеңейди. Мурун болсо бул Сокулукка караган жерлер болгон болсо, Сокулук районунда, азыр Бишкекке карап калган жерлер. Ошондуктан Бишкек бүгүнкү күндө ушу бул ишти улантып атат. Эми бул жоюлгандан кийинки кадамдар баары аныкталат да. Азыр биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Кандай, эмне болуп салынат, каякка салынат, кандай иштер жүргүзүлөт, ошолор анан аныкталгандан кийин анан биз дагы Бишкек шаарынын тургундарына жарыя кылабыз.
Айткандай эле, баштапкы пландарда Бишкек Сити шаарчасы Бишкек машине куруу заводунун аймагына же номер 47 колониянын ордуна курулары айтылып жаткан. Мунун биринчисинин ордуна атайын кызматтын жаңы имараты салына баштаса, экинчисине ипотека үчүн турак жайлар түшүп жатат. Кийинчерээк Бишкек шаарынын мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкек Сити борбору калаа четиндеги Орок айылынын жанына курулаарын айтып, аны дирекциянын жетекчиси Куттубек Оморов да ырастаган. Иш жүзүндө ал план аткарылган жок. Ортодо министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз билдирүүлөрүндө Аккула ат майданынын ордуна Бишкек Сити түшөөрүн кеп кылган. Ат майданы Вьетнамдык Рокс Групп жана TNG Global Foundation компанияларына берилип, алар түзгөн Кыргызстандагы Ирца Ливинг ишканасы бул жерге ири турак жай жана бизнес комплекстерин кура турган болду. Ал Бишкек Сити шаарчасы деп аталабы жокпу, азырынча белгисиз.
Баарына белгилүү болгондой, жана Акулада азыр мына акыркы маалыматым боюнча 1 миллиарддан ашык инвестиция да киргизилген атат. Эми ал жерге ушундай бизнес центр шаарча курулат.
Ипподромдордон курулган шаарчалар кандай бизнес Бишкек Сити деп аталабы?
Жок, анын аталышын азыр биз да аныктай элекпиз да. Кандай болуп аныкталат, эми курулгандан кийин анан көрөбүз.
Деди мэр Айбек Жунушалиев. Баса 2023 жылдын 10 мартында Бишкекте түрттүрүлгөн Нарын ресторанынын ордуна 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор жана соода аянттарын камтыган Бишкек Сити көп тармактуу комплексинин курулушуна президенттин катышуусунда капсуласы алынган. Кезинде көпчүлүк аны бийлик пландап жаткан Бишкек Сити шаарчасы менен адаштырып алышкан жана ага бул долбоордун масштабы себеп болгон. Мындагы эң бийик имарат 37 кабат болот, бирок жалпы комплекстин аянты чаканыраак. Башка маселе, Бишкек Сити комплексинин курулушун ачууга эл аралык медиалардын акча адалдоо, мыйзамсыз жүк ташуу боюнча иликтөөлөрүндө аты аталган кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр да барганы талкуу жараткан. Иш жүзүндө ал бул долбоордо башкы инвестор экени ачыкка чыккан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине 2023 жылдын 11 мартында берген интервьюсунда буларга токтолгон.
Дүйнөлүк бренддеги 5 жылдыздуу мейманканаларды Кыргызстанга чакырып жатам. 5 жылдыздуу мейманкана курам дегендерге жер беребиз. 5 жылга чейин салыктын кээ бир түрлөрүн бошотобуз деп жарыя кылдым. Анын негизинде инвесторлор келди. Арасында Хабибулла Абдукадыр дагы бар экен. Биз бул инвесторлорго жер берген жокпуз. Алардын мурда сатып алып койгон жери бар экен. Илгерки Нарын ресторанынын орду. Ошол жерге 5 жылдыздуу мейманкана салып башташты. 2 жылда бүтөбүз дешти. Бишкектин ичинен жер сатып алышып, Бишкек Сити деп кичи шаарча салмай болушту.
Деген менен Бишкек Сити комплексине ээлик кылган TFAB Group филиалы, Hyper Partners, Aria, Core Architecture жана Гүргөлүк курулуш компаниялары башка жерге Бишкек Сити шаарчасын салып баштаган жок. Ал тургай ушул эле комплекстин өзүнүн курулушу башталганына 2 жылга жакындап баратканы менен азырынча ал пайдубал үчүн казылган чуңкурдан өйдө көтөрүлө элек. Компания өкүлдөрү иштин кечеңдөө себебин жер пайды казуудагы жана долбоордогу түйшүктөр менен байланыштырууда. Нарын жабык акционердик коомунун директору жана комплексти куруп жаткан инвестордун өкүлү Умар Бейшекеевди мындайча кепке тарттык.
Тактап койсоң ошондо, мисалга былтыр капсула салынса, анан ошондон бери эмне жумуштар жүрдү ошондо?
Ошондон бери котлован иштери жүрдү, геология кылдык, жердин анализин алдык, уруксат кагаздарын алып жүрдүк, проектини өзгөрттүк. Оңой здание эмес да, муну бат-бат салып коюп, эртең жер титиреп кетип, дагы бир нерсе болуп кетпеш үчүн биз жер титирөөгө туруштук бере ала тургандай кылып иштеп атабыз ошонун үстүндө. Ошол кичине убакытты алып койду сөздүн ачыгы. Бирок Кудай буюрса, эмки жылдан баштап биз өтө тездикте көтөрөбүз бул имаратты.
Кожоюн ошол Хабибулла Абдукадыр деп өзү келип да капсулага катышып кеткен да, ал баягы Матраимовдун өнөктөшү катары деп анан ал камалган үчүн ошон үчүн анан курулуш иштери токтоп калды окшойт дегендей коомчулукта ошондой пикир болот.
Ооба, ооба, туура. Ошондой пикирлер элдер айтып жүрдү, бирок андай эч кандай бизге саясий өңүттө бул иш токтоп калган жери жок. Биздин инвестор Хабибулла Ажыкебиз инвестор. Эч кандай Райым Матраимовго тиешеси жок бул объекттин.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, алардын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп басылмасы жана Темиров Лайф редакцияларынын иликтөөлөрүндө уйгур тектүү бизнесмен Хабибулла Абдукадыр бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы бар экенин, Дубайдагы бизнес өнөктөшү экенин аныктаган. Ал материалдарда Абдукадырдын үй бүлөсү Матраимов менен биргеликте мыйзамсыз иштерге катышы бар болушу мүмкүн экени айтылган. Темиров Лайф редакциясынын башчысы, иликтөөчү журналист Болот Темировду угалы.
Андай капсула салынгандар толтура азимдер болгон, ал бул деген баягы КТР аркылуу элге мына өнүгүп атабыз, курулуп атат деп капсулаларды сала берген. Капсула сала коюп туруп, андан кийин ойлонуп санаганда бул долбоор кыйыныраак булар үчүн деп токтотуп коюшкан да. Азыр алар башка тез мындай көбүрөөк чыгаша чыккан бизнестерди таап алышты. Менин оюм боюнча бул көпкө созулуп калат ушу мейманкананын куруушу.
Хабибулла Абдукадырдын мурдагы өнөктөшү экспозиции Райымбек Матраимов азыркы бийликтин тушунда эки ирет кармалып, эки ирет бошотулду. Биринчисинде ал бюджетке 2 миллиард сом акча төксө, экинчисинде 200 миллион доллар төлөп тергөө абагынан чыкканы маалымдалды. Сот башында ага 260 миң сом, акыркысында 100 миң сом айыппул салды. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Матраимов темасын улай бейбаштык жана чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелер менен күнөлүү деп табылып 100 миң сом айып төлөгөн мурдагы бажычы Матраимовдун сот өкүмү жарыяланды. Анда Матраимов Крым түбөл Камчы Көлбаевге таянып 2022 жылы кайрадан бажыда коррупциялык схема түзүүгө аракет кылганы жазылат. Ошондой эле бажыдагы коррупциялык каналды жандандыруу үчүн борбор азиялык ишкер Хабибулла Абдыкадырдын тууганын курал менен коркутканы дагы баяндалган. Кесиптешим Токтосун Шамбетов ушул соттун чечими жарыяланган актыны алып андагы иштин жагдайлары менен таанышты. Ал азыр студияда. Токтосун, ушул райондук соттун чечиминде Матраимовго байланышкан иш тууралуу кандай жаңы маалыматтар бар?
Сот чечими бүгүн 12 декабрда жарыяланды. Бул портал сот кейжи деп сайтында дайыма ушул сот чечимдери жайгаштырылат. Анда бажы кызматтарынын төрагасынын орун басары Айымбек Матраимов айыпталган кылмыш ишинин чоо жайы орус тилиндеги токтому болгон. Аны кыскача биз кыргызчалап сайтка жайгаштырдык азыркы күндө. Алгач эле ушу көңүл бура турчу негизги жагдайларга тортолоюн, сот өкүмүндө 2015-2013 жылдары бажынын жетекчилик кызматтарда иштеген Райымбек Матраимов журналисттик иликтөөлөрдөн кийин 2020 жылы ага карата кылмыш козголуп, анан 2 миллиард төлөп чыкканы дагы белгиленген баса. Андан кийин бул схема толук токтотулганы айтылат. Бирок сот чечиминин баяндоо бөлүгүндө ушул 2015-2000 жылдар аралыгында Камчы Көлбаев менен жакын мамиледе Райымбек Матраимовдун мамлекеттик түзүлүшкө таасири болуп көрбөгөндөй күчөгөнү дагы жазылган. Сот токтомунда жазылгандарга ылайык, кызматтан кеткенине карабай Райымбек Матраимов ошол кездеги бийликтин унчукпаган макулдугу менен 2020-жылдын октябрына чейин бажы кызматтарынын көмүскө башкарып товар ташуу эле эмес, кадр маселесин дагы чечкени айтылат. Соттун баяндоо бөлүгүндө ХА аттуу кишинин инициалдары жана айтылган фактылар Матраимов жөнүндөгү журналисттик иликтөөлөрдө аталган борбор азиялык Хайбулла Абдыкадырга туура келет. Ал эми АСы аттуу кишинин инициалы болсо, журналисттерге Матраимовдун коррупциялык схемасын ачып берген, кийин Түркияда атып өлтүрүлгөн Айеркен Сайматиге дал келет. Ал эми Крим түбөл КА аттуу деген инициал болсо 2023 жылы атайын операцияда жок кылынган Камчы Асанбек, мындайча айтканда Көлбаев деп таанылган ысымына дал келет. 2022 жылы күз айларында соттун өкүмүн карап көрсөк, Райымбек Матраимов бажадагы көмүскө коррупциялык схемаларды жандандырууга аракет кыла баштаган экен. Анда тактап айтканда кылмыштуу каналдар аркылуу транзиттик жүктөрдү тоскоолуксуз өткөрүү жана жүктөрдү каттоодо, тазалоодо мыйзамсыз кириш алууну көздөгөн. Чечимде бул көмүскө каналды өзүнүн кудасы Кытайдан Борбор Азияга товар ташыган ири компаниянын ээси өзбекстандык ишкер Хабибулла Абдыкадыр аркылуу ишке ашырууну көздөгөнү белгиленет. Хабибулла Абдыкадырга анын Кыргызстанда жүргөн ТР аттуу тууганы аркылуу таасир эткиси келип, коркутуу үчүн Крым түбөл Камчы Көлбаевди аралаштырган, Кыргызстандын транзиттик жүктөрдү кайрадан өз көзөмөлдөй баштаганын, бул жөнүндө тууганы Хайбулла Абдыкадырга кабарлоону ТР аттуу жаранга телефон чалып Райымбек Матраимов билдирген. Бир нече убакыттардан кийин ТР аттуу кишиге кайрадан чалып Матраимов Орто Сай базарында айылындагы Браво деп аталган VIP шаарчасына келүүнү талап кылат. Ал баш тарткандан кийин Матраимов өзүнүн АА аттуу өкүл баласына, Хайбулла Абдыкадырдын тууганы ТР аттуу кишини кандай жол менен болсо да алып келүүнү буйруган экен. Матраевдин өкүл баласы Хайбулла Абдыкадырдын тууганы менен Бишкектеги Карвен турак жай комплексинде жолугуп, аны телефон аркылуу Камчы Көлбаев менен сүйлөштүрөт. Көлбаевдин коркусунан кийин ТР аттуу киши Матраевдин үйүнө келүүгө аргасыз болгону айтылат. Бул жерде соттун токтомун толук окуп берейин, кыргыз тилинде которулганын. Ал жерге келгенден кийин АА ТРны мончо алып барган, ал жерде РМ, КА жана 2019-2021 жылдары мамлекеттик бажы кызмат төрагасынын орун басары болуп иштеген РМнын жакын тууганы ЗК күтүп турган мончонун бөлмөсүнө киргенде ТР аргасыз абалга кабылып, жогорудагы адамдардын көзүнчө РМ анын чыкыйына тергөө тарабынан такта элек тапанча менен такап коркуткан, кийин анын тапанчасын жакын жанындагылар алып койгон. КА аттуу чатак курчуп кетпеш үчүн алынган куралды өзүнүн жансакчыларынын бирине берген деп айтылат соттун токтомунда. Башкача айтканда Райымбек Матраимов ушул Хабибулла Абдыкадырдын тууганы жанагы аталып өткөндөрү ТРга чыкыйына тапанча такаганын айтып жатат. Токтомдо сот чечимдери Матраимов бул агрессиялык аракеттери бажыдагы маселелерди дагы ал чечээрин криминал менен байланышы бар экенин көрсөтүү үчүн анын тууганы Хабил Абдыкадырга таасир этүү үчүн жасалганы белгиленген. Матраимов мыйзамдагы куру камчы Гүлбаевдин таасиринен пайдаланып ушул Хайбулла Абдыкадырдын ишмердүүлүгү үчүн мамлекетке 2 млрд сом төлөп берүүгө аргасыз болгонун, эми алар бажадагы товарларды тариздөө аркылуу акталган акчаны кайтарып бериши керектигин айткан экен. Анан ал сот чек арадан кантип өткөнүн дагы узак кылып баяндап жазыптыр. Мен кыскачасын айтып берсем, токтомунда чет өлкөгө чыгууга тыюу салгандыктан Матраимовго Манас аэропорту аркылуу Стамбулга учуп кетүүгө уруксат берилбегендиги жазылат. Ал кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн мурда бажыда иштеп жүргөн тажрыйбасына таянып, Сузак районундагы Бекабат өткөрмө бекет аркылуу Өзбекстанга мыйзамсыз өткөнү айтылып, Өзбекстандан анан Бириккен Араб Эмираттарына учуп кеткен. Райымбек Матраимов сотто толук күнөөсүн мойнуна алган. Мамлекеттик айыптоочу Матраимов толук күнөөсүн мойнуна алгандыктан айып пул чегерүүнү суранган экен. Матраевдин жактоочусу дагы ага мамлекеттик айыптоочуну колдоп макулдашууга ылайык жаза берүүнү суранган экен, бул ошо тергөө менен макулдашууну. Азырынча ушул Матраимовдун жакындары менен эч кимиси менен байланыша элекпиз. Матраимовдун туугандары, жакындары ушул мамлекеттик айыптоочунун соттун токтому боюнча комментарий бериш элек. Аларга микрофон берүүгө даяр экенибизди айтып коелу. Мындан сырткары бул билесиңер, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 14 ноябрда парламентте сүйлөп жатып, Матраимов бюджетке 200 млн сом төлөп берип абактан чыкканын айткан. Ал эмнеге чыкканын түшүндүрүп берген. Ал жерде ушул ал бейбаштык жана мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелер менен күнөөлүү деп табылып 100 000 сом айып пул чегерилгени коомчулукта ар кандай талкууланып жатат. Бири бул жеңил жаза, же болбосо ал абакта отурушу керек десе, айрымдары бул коррупция менен күрөш. Эң негизгиси Матраимовдун мафиясы талкаланып, мафия түзгөн деп буга чейин айыптаган да атайын кызматтын башчысы Гөлбаев УК. Ошол кланы, коррупциялык түзүлүшү жок болуп, анын негизги чыгымы мамлекетке алынды деген дагы пикирлер бар.
Рахмат токтосун, урматтуу угарман, сиз уккан маалыматтар ушул райондук соттун Матраимовдун ишине байланыштуу чыгарган чечиминен сот актысында жазылган кенен маалыматтар болду. Аны токтосун Шамбетов айтып берди. Эми учкай жаңылыктарга орун берели. 2024 жылы дүйнөдө 54 журналист кесибине байланыштуу каза тапкан, үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркап кризистик борборлорго кайрылгандардын 96% аялдар түзөт. Оштоо аялын кайненесин сабаган деген адам камакка алынды. Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёл кутумга барган деген айыптоолорду четке какты. Докторубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, Сирияда бийликтен кулатылган президент Башар Асадтын атасы мамлекетти 30 жылдай башкарган Хафиз Асадтын мавзолейин талкалап, анын сөөгү салынган табытты өрттөп ийишкени кабарланды. Ал эми Асадтын бийлиги учурунда дайынсыз жоголгондордун жакындары туугандарын түрмөлөрдөн жана өлүкканалардан издөөнү улантып жатышат. Сириянын коңшусу Иран Асадтын кулатылышын АКШ, Израиль жана башка мамлекеттерден көрдү. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын аймактык бүтүндүгү баарынан маанилүү экенин белгиледи. Темага Элиза Кененбаева кайрылды.
Сириянын батышындагы Латакия провинциясында тартылды делген кадрларда куралчаны жоочулар Кардаха айылындагы Хафез Асадтын мавзолейин талкалап, анын табытын сыртка алып чыгып өрттөп салышканы чагылдырылган. Маалыматтарга караганда ал жакта Асад үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрүнүн да сөөгү коюлган. Алардын бийлиги учурунда жер ортолук деңизинин жээгиндеги дөңсөөдө жайгашкан мавзолей катуу кайтарууда болчу. Анын өрттөлгөнүн Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория дагы ырастады. Баш кала Дамаскта турмуш акырындан өз калыбына келип, көптөр Асадтын режиминин кулашына жетине албай турушат. Ал эми каардуу бийликтин маалында дайынсыз жоголгон жакындарын издеген ондогон сириялыктар ушул тапта Дамаскидеги өлүккананы жана түрмөлөрдү кыдырып, жок дегенде кандайдыр бир маалымат таап калабыз деп үмүттөнүп турушат. Асадтын бийлиги кулатылгандан кийин жабык жайларда миңдеген сөөктөр табылган.
Сөөктөр туздуу суук бөлмөлөрдө сакталып турган. Биз баардык экспертизаларды жүргүзмөйүнчө бул адамдардын качан өлгөнүн айта албайбыз. Айрымдарында кыйноонун издери, хирургиялык операциянын издери бар, бирок биз алардын органдары алынганбы айта албайбыз. Айрымдарында октун издери бар.
Дейт сут мед эксперт Абдаллах Юсеф. Ар кандай эсептерге караганда 2011 жылдан бери 150 000 адам дайынсыз жоголгон. Асадтын бийлиги учурунда аларга каршы бир сөз кыйыткан адамдын баары камалып кетчү. Айрымдарынын жакындары да билбей калган. 2001 жылдан бери атасы Хафиз Асад көз жумгандан кийин Сирияны башкарган Башар Асадтын бийлиги 9 декабрда козголоңчу топтордун чагылгандай тездик менен уюштурулган чабуулунун жыйынтыгында кулады.
Бир туугандарым, согушка жакшы даярдык болду. Кудай жерден берди. Биз душмандан алсыз болсок да, өз жерибизде чыгарган курал менен согуштук. Бизди колдогон бир да башка мамлекет болгон жок.
Дейт Сириядагы козголоңчу топтордун лидери Абу Мухаммед Аль-Джулани. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи анын чалгын кызматы жихатчылардан тараган коркунуч тууралуу Башар Асадка эскерткенин, бирок расмий Дамаск кулак салбай койгонун 11 декабрда айтты. Ал ошондой эле Асадтын бийлигинин кулашын АКШ, Израиль жана Сириянын дагы бир коңшусунан көрдү. Серепчилер муну менен ал Түркияны кыйытканын болгошту. Анкара козголоңчу күчтөрдүн катарындагы өзүлөрүн Сирия улуттук армиясы деп атаган топтун артында турганы белгилүү. Түркиянын лидери алар үчүн Сириянын туруктуулугу маанилүү экенин айтты.
Son birkaç gündür.
Биздин эң чоң каалообуз бул Сириянын аймактык бүтүндүгүн жана улуттук биримдигин сактап калуу. Ошондой эле 13 жылдан бери уланып келе жаткан бейстабилдүүлүккө чекит коюу. Аны сириялыктардын мыйзамдуу талаптарына ылайык консенсус аркылуу гана ишке ашырса болот.
Сүрөктү тамас алиндеler.
Ушул тапта Сириянын түндүгүндө Түркияга таянган топтор күрд куралдуу түзүмдөрү менен салгылашып жатканы белгилүү. Ал эми Джулани жетектеген Хаят Тахрир Аш-Шам радикал тобу Дейр-эз-Зор калаасын өз карамагына алганын билдирди. Бул топ АКШ, Евробиримдик жана башка мамлекеттерде террордук деп таанылган.
Кыргызстанда соңку 13 жылдан бери 12 декабрь улуттук адабият күнү катары белгиленип келүүдө. Бул дата залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана таланттуу акын Алыкул Османовдун көзү өткөн күнү болгондуктан символикалуу түрдө тандалып алынган. Ушул күндү турлай кабарчыбыз Максат Жангазиев азыркы кыргыз адабиятынын жагдайына кайрылат.
Азыркы ааламдашуу доорунда дүйнөдө, анын ичинде адабият айдыгында дагы жаңы тенденциялар, оош кыйынчылыктар болууда. Кыргыз эл жазуучусу, эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев учурдагы кыргыз адабияты да бул процесстен четте калбаганын айтып берүүдө.
Бүгүнкү күндө кыргыз адабиятында болуп аткан процесстер албетте үмүттөндүрөт деп айтар элем. Жаш акындар, жазуучулар, жаңы муун пайда болду деп айтсам болот. Бирок ошол хордон албетте бир суурулуп чыга тургандайдыр бир өзгөчө бир тулгалар болуш керек деп ойлойм.
Раев улут адабиятын таанытууга бирден бир курал болчу көркөм котормо учурда аксап, бир далай мыкты эсептелген чыгармалар которулбай жатканын кошумчалады. Филология илимдеринин доктору, окумуштуу Үмүт Култаева учурдагы кыргыз адабиятында азыр тыныгуу болуп турат деп эсептейт.
Анча мынча жаңыча ойлонгон, жарк эткен табылгалар бар, жок эмес, бирок жалпы жөнүнөн алып караганда ошо калемгерлердин саны көбөйүп, сан жагынан рекорд коюп, бирок сапаттык көрсөткүчтүн ээлеси даана көрүнбөй турат да. Эми мунун көп факторлор менен шартталган себептер бар экен, объективдүү, субъективдүү себептер. Балким кайсы бир учурда ушундай нерсе керектир.
Деген менен адабияттагы кыймыл уланып келүүдө. Болгон азыр мурдагыдай адабий сын жок. Чыгармалардын маани мазмунун, көркөмдүгүн талдап окурманга ачып берген эмгектер жокко эсе дейт адабиятчылар. Бирок акыркы жылдары коңшу өлкөлөр менен, тектешелдер менен адабий алакалар жакшыра баштады. Маселен, жакында Түрксой уюмунун колдоосу менен Ташкент шаарында тектеш түрк тилдүү калктардын 16-чы эл аралык поэзия фестивалы өтүп, анда Түркия, Азербайжан, Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын жаш акын жазуучулары чогулду. Казакстан жазуучулар бирлигинин Түркістан облусундагы бөлүмүнүн төрагасы акын Айдар Сергазым мындай аянтчылар бири-биринин адабиятын таанып билүүгө, дүйнө таанымга сөзсүз таасирин тийгизерин айтууда.
Ошол эки көпүр бар кезде казак менен казак-кыргыз адабияты бул дамуун, аралашуун, карым-катнашын, байланышын эч убакта токтотпойт. Казак кыргыз адабиятынын жас өкүлдөрүн тааныйбыз мисалы. Булай айтыр окуп сосын әлеуметтік желіде де біліп хабардар болып отырамыз да.
Өзбекстандық жаш ақын Хулкар Шерзодова қырғыз адабиятына өзбек оқырмандарының дағы қызығуысы күч екенін айтып жатады.
Бизде өзүбүздүн өзбек адабияты менен катар эле бардык түрк тилдүү адабияттар окутулат. Ал эми кыргыз адабияты боюнча айта турган болсок, өзбек окурмандары Манас эпосу боюнча мектептен эле окуп маалымат алат. Ал эми Курманбек, Эртаулды, Эртөштүк эпостору мектеп программасына кирбегени менен өзбек тилине которулуп чыккан. Бул китептер биздеги бардык китеп дүкөндөрдөн, китепканалардан оңой табылат. Жакында кыргыздын улуттук оюну болгон Көк Бөрү боюнча да китеп чыкты. Анын окурмандары да абдан көп деп айтсак туура болот.
Окуучулары жүдөй көбөйүп кетти деп бемалал айта алабыз.
Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки уктурларын угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта Сирияда Асад үй бүлөсүнүн жарым кылымдан бери турган режими кулады. Дамаскты көзөмөлдөгөн топтор кимдер? Алдыда кандай жагдайлар күтүлөт? Биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз. Микрофондо мен Түмөнбай. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кеминди өзгөртүү боюнча мекемелер аралык комиссияга 8 депутат кирди. Жогорку кеңеште 11 декабрда мамлекеттик кеминди өзгөртүү боюнча мекемелер аралык комиссияга 8 депутат Жанарбек Акаев, Акулу Бердиев, Бахытбек Марипов, Венера Райымбачаева, Кубанычбек Самаков, Саитбек Сулпоев, Айбек Маткеримов жана Советбек Рустамбек уулу кирди. Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Сыдыгалиевдин сөзүнө караганда, министрлер кабинетине түзүлгөн комиссия жаңы кеминдин 3 вариантын тандап парламентке сунуштайт. Жогорку кеңеш 3 долбоордун ичинен бирин тандап мыйзам менен бекитет. Мамлекеттик кеминди өзгөртүү демилгесин парламент төрагасы Нурланбек Шакиев көтөрүп чыккан. Спикер азыркы кеминдин кайырмасы Кыргыз ССРнин кеминине окшош жана анын сөзүнүн 3-үнчү жак менен жазылып калганы боюнча коомчулукта терс пикирлер айтылып жатканын билдирген. Президент Садыр Жапаров 30 октябрда Кабар улуттук агенттигине берген маегинде кеминди алмаштырууну колдой турганын айткан. Кыргызстандын кемине 1992-жылы 18 декабрда кабыл алынган. Анын сөзүн Жалил Сыдыков менен Чабданбек Кулуев, обонун Насыр Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган. Аны өзгөртүү боюнча коомдо пикир бир кылыкка эмес. Социал демократтар партиясынын камактагы лидери Темирлан Султанбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин ал тууралуу жогорку кеңештин жыйынында айткан сөзүнө кат менен жооп берди. Анын Бишкектеги номер 1 тергөө агынан жазган каты 12 декабрда Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Султанбеков анда Кыргызстанда биринчи жолу саясий партия шайлоонун алдында жарыштан четтетилип лидер камакка алынганын, муну менен бийлик алсыздыгын көрсөткөнүн жазган. Сиз кечээ мени саясий негизде каматканыңызды эл алдында моюн кылганыңыз үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдиргим келет. Султанбеков мамлекетти башкаргысы келип жатат деп ачык эле айттыңыз, бирок добуш сатып алуу боюнча бир ооз сүйлөгөн жоксуз. Мен мамлекетти башкарам деп ак үйдү басып алууга аракет кылып, тосмодон ашып түшүп, шыңымды айырып алган эмесмин. Мен ар дайым мыйзам чегинде гана аракет кылам жана сиздерди дагы ошого чакырам деп жазылган катта. Камчыбек Ташиев парламенттин 11 декабрдагы жыйынында депутат Сейитбек Атамбаевдин суроосуна жооп берип жатып, Темирлан Султанбеков мыйзам алдында жооп бериши керек деген билдирген. Социал демократтар партиясынын лидери 15 ноябрдан бери камакта. Өзбекстанда саясатчы Алишер Кадыров Орусия менен виза режимин киргизүүнү сунуш кылды. Өзбекстан улуттук кайра жаралуу партиясынын жетекчиси Алишер Кадыров орусиялык саясатчылардын Борбор Азия, асыресе Өзбекстан менен виза режимин киргизүү сунуштарын колдоорун айтты. Муну менен катар аймактын өлкөлөрү биригип туруп орусиялыктарга виза киргизүүгө чакырды. Саясатчы Телеграм каналындагы постунда муну Орусиядан күтүлүп жаткан бейстабилдик жана Өзбекстанга келген релаканттардын көбөйүү ыктымалдыгы менен түшүндүрдү. Ошондой эле Өзбекстанда жашаган бардык адамдарды өзбек тилин, маданиятын жана баалуулуктарын урматтоого чакырды. Буга чейин орусиялык саясатчылар анын ичинде ЛДПР партиясынын төрагасы Леонид Слуцкий мигранттын кодексин түзүүнү, ал эми депутат Сергей Миронов өзбек жарандары үчүн виза режимин киргизүүнү сунуш кылган. Сентябрда улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери Өзбекстанда советтик идеологияны жайылтууга тыюу салуу демилгесин дагы көтөргөн. Румыния жана Болгария Шенген мекиндигине толук кошулду. Еврошаркеттин юстиция жана ички иштер министрлери Румыния менен Болгарияны 1 январдан тарта Шенген мекиндигине кабыл алууну макулдашты. Муну менен эки өлкө менен жердеги ички чыгырларда текшерүүлөр жоюлат. Чечим тууралуу 12-декабрда Европа кеңеши билдирди. Румыния жана Болгария биримдикке мындан 18 жыл мурун кошулган жана 15 жылдай илгери Шенгенге кирүү боюнча техникалык критерийлерди толук аткарган. Учурда Евросаркетке төрагалык кылган Венгриянын ички иштер министри Шандор Пинтер окуяны тарыхый деп баалады. Быйыл мартта сөз болгон өлкөлөр визасыз мекиндикке жарым жартылай кирген, ошондо аба жана деңиз чыгарларындагы текшерүү алынган. 2002-жылы Австрия мыйзамсыз мигранттардын агымынан чочулап Румыния жана Болгариянын мекиндикке кирүүсүнө каршы чыккан. Бухарест менен София чечимдин артында саясат турганын айтып келишти. Жакында Вена ал ветосун алып салды. Аларга чейин былтыр январда Хорватия Шенгенге кошулган. Жогорку кеңеш 12-декабрдагы отурумунда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Министрлер кабинети сунуштаган документте мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кошуундарында бөлүктөрүндө динди жайылтууга тыюу салынары жазылган. Жарандардын диний сезимдерин мазактаган коомдук иш чараларды анын ичинен жалпыга маалымдоо каражаттарында интернетте тексттерди жана сүрөттөрдү жайгаштырууга болбойт.
Бул мыйзамды иштеп чыгууда 3 жылдан бери тийиштүү мамлекеттик органдар менен, тийиштүү конфессиянын өкүлдөрү менен, ошол эле муфтияттын өкүлдөрү менен диний чөйрөгө мониторинг жүргүзүлдү. 3 жылдын ичинде толгон токой көйгөйлүү маселелер аныкталды.
Деди дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов. Мыйзам долбоору кабыл алынса, китепчилери жана баракчыларды таратуу, динди таңылоо максатында диний багыттагы объекттерди кошпогондо үйлөрдү тактырууга тыюу салынат. Андан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий түзүлүштөрдү түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Мечит, медресе жана башка диний мекемелер сөзсүз каттоодон өтүүгө тийиш болот. Январ-октябрь айларында Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн 2.5 миллиард доллар которулду. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү 2.3 миллиард доллар Орусиядан келген. Кыргызстандан Орусияга бул аралыкта 323 миллион доллар которулган. Алыскы чет мамлекеттерден 158 миллион доллардын ашуун которулган. Былтыркы ушул ай 10 айдын ичинде өлкөгө сырттан 2.2 миллиард доллар которулган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Калган жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Сирияны 50 жылдан ашуун башкарган Асад үй-бүлөсүнүн режими кулады. Башар Асад өзү Москвадан башпаанек алды. 2 жуманын ичинде чагылгандай тездик менен чабуул коюп башкала Дамаска көзөмөлүн орноткондор кимдер? Асадтын бийлигин кулаткан топтордун жана радикал күчтөрдүн катарында борбор азиялыктар барбы? Эми Сириянын тагдыры эмне болот? Асадды колдоп келген орус президенти Владимир Путин жакынкы чыгыштагы негизги таянычынан ажырадыбы? Ушул жана башка суроолорго Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө кесиптешим Элиза Кененбаева жооп издеди.
Айтылгандай эле Башар Асадтын режими 2 жуманын ичинде кулады. Чагылгандай тездик менен өзүлөрү ээлеп турган аймактан Дамаскка чейин жеткен козголоңчу күчтөр кимдер?
Экстремисттик уюмдарды изилдеген кыргызстандык эксперт Уран Ботобеков түшүндүрөт.
Ал кайсы күчтөр эле биринчиден бул сириялык арабтардын башын бириктирген Хаятах Раль-Шам деген уюм. Ошондой эле экинчиси Сириянын түндүгүндө жашаган арабтар менен түркмөндөрдүн башын бириктирген Сириянын улуттук армиясы деген дагы бир чоң уюм бар. Негизинен Түркия аркасында турган ошол эки уюм эң негизги ролду ушул эки уюм аткарат десек болот. Алардын идеологиясы, идеологиялык көз караштары бир убактарда бири бирине каршы келип, касир талашып, ошол эле кезде чек араларда болгон экономикалык кызыкчылыктарды талашып бири бири менен бир убактарда каршылашып да келишкен. Бирок ал каршылашуу идеологиялык каршылашуу болгон эмес эч качан. Хаятах Раль-Шам менен сириялык Түркия аркасында турган Сириянын улуттук армиясы деген уюмдун ортосунда каршылаштар болгон. Бирок ал идеологиялык каршылаш болгон эмес, бул биринчиден экономикалык мындай аскерий күч талашуу талаштары болгон.
Белгилей кетсек, козголоңчу күчтөрдүн катарында борбор азиялыктар дагы бар. Социалдык тармактарга тараган видеолордон уйгур, өзбек, түркмөн жана башка жоочулар менен катар Башар Асадтын өкмөтүнө каршы согушкан козголоңчу топтордун арасында тажиктер да бар экенин көрүүгө болот.
Чероинар мужохидо барзиди кофиро барзиди русхо барзиди.
Тасмалардын биринде сүйлөгөн Куралчан жоочунун айтымында Сирияда согушуп жүргөн тажикстандыктардын саны көп. Эркин Европа Азаттык радиосу видео Сириянын аймагында тартылганын бышыктады. Ал эми Озоди радиосу өз булактарына таянып жазгандай, Сирияда согушуп жүргөн тажикстандыктар расмий дүйшөмбү үчүн баш оору жаратууда. АКШ жана бир катар батыш өлкөлөрү террордук деп тааныган Хаят Тахрир Аш-Шам радикал тобунун катарында канча тажикстандык бар экени белгисиз. Андан тышкары ошол эле социалдык тармактарда Асадка каршы чабуулдарга катышып жаткан өзбекстандыктардын отрядын көрсөттү делген видеолор таркап жатат.
Сурияны пайтасты. Умманилерди пайтасты.
Алардын бири Абу Валид деген ысым менен социалдык тармактарга видео таркатып жаткан 30 жаштагы Худоёр Нуридиновго Өзбекстандын Ички иштер министрлиги издөө жарыялап, согушту пропагандалаган видеолору менен бөлүшпөөгө чакырды.
Бул 2013 жылдан баштап 12-11 жылдын аягында ошол чоң процесстер ислам мамлекети көтөрүлүп аткан мезгилде көптөгөн ислам борбор азиялык өзбектер, кыргыздар, тажиктер, ошол эле казактар бар, уйгурлар ошол Сирияга, Иракка агылышкан, албетте Түркия аркылуу көптөрү киришкен. Азыркы күндө Сирияда дейли 5-6 аскерий эмес жихадий уюмдар бар да, террордук уюмдар бар. Алар биринчи Катибат Тавхид аль-Жихад деген уюм бар, Катибат Имам аль-Бухари деген уюм бар, Катибат аль-Гураба деп өзүнчө түзүшүп алган. Ар жакта Синдзян уйгур аймагынан келишкен уйгурлардын Түркстан ислам партиясы, мына ушундай бир уюмдар бар. Алар албетте кече күнкү Алеппага болгон Томска болгон, ошондой эле Дамаска болгон чабуулдарда алар жер алышты, алар катышышты ага.
Сириядагы тарыхты өзгөрткөн окуялардын башында турган Хаят Тахрир Аш-Шам радикал тобун Абу Мухаммад аль-Джулани жетектейт. Аны айрым булактарда прогрессивдүү жихатчы деп атап жүрүшөт. Сириялык жихатчылардын башчысынан козголоңчулардын лидерине чейин айланган Джуланинин кыскача таржымалы менен таанышып алалы.
Он бир күндүн ичинде Кудайдын жардамы менен Сириянын түндүгүнөн түштүгүнө чейин, чыгышынан батышына чейин бошотулду. Бул Кудайдын колдоосу болду. Бул жеңиштен кийин 13 жыл бою азап чегип келгендердин көздөрүндө от жанганын көрүп турабыз
деп башкала Дамастагы мечиттердин биринде жеңишин жарыялап жаткан 42 жаштагы Абу Мухаммед аль-Джуланинин өз аты Ахмед Хусейн аль-Шара. 2003 жылы Ирактагы согуш башталганда Дамастагы окуусун таштап, ислам мамлекети террордук тобунун катарында урушка аралашкан. Кийин колго түшүп 5 жыл түрмөдө отуруп чыккан. Сирияда нааразылык акциялары тутанганда Аль-Каида террордук тобунун лидери анын мекенине жөнөтүп, ал жакта топтун таасирин күчөтүүнү тапшырат. 2013 жылы Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Джуланини эң кооптуу террорчулардын тизмесине кошуп, анын башы үчүн 10 миллион доллар акча сайган. Адегенде Аль-Каиданын талаа командирлерине баш ийип жүрүп, кийин өз алдынча Джебхаттан Нусра уюмун түзүп кетет. Кийин бул топ бир нече жолу аталышын өзгөртүп, Аль-Каидадан такыр эле оолактаганы кабарланат. Ошентип ал акыры 2017 жылы Башар Асадка каршы турган оппозициячыл топтор менен бирге Хаят Такрир Аш-Шам уюмун негиздейт. Бул топто АКШ, Канада, Евробиримдик, Орусияда жана башка өлкөлөрдө террордук деп таанылган. Бир кезде Джуланидагы чалма чалынып, узун сакал коюп жүрчү. Бирок кийин ал жоочулардай образын өзгөртүп, сакал мурутун кыскартып, костюм шум кийип, батыш маалымат каражаттарына маек куруп баштаган. 2013 жылы Аль-Жазира каналына Джулани Сирияда анын пикири боюнча шарият мыйзамдары орношу керек экенин айткан. Бирок соңку кезде эксперттер белгилегендей, Джулани жана ал башында турган топ радикалашынган исламчы деген образдан оолактоонун аракетин көрүүдө. Бирок андай өзгөрүүлөргө карабай, анын тобу террордук топтор менен байланышы жана адам укуктары абалы кандай болот деген кооптонууну жаратууда. Джулани Асадтын бийлиги кулагандан кийин Сириядагы азчылыктарды, анын ичинде христиандарды, Аливиттерди жана башка өлкөнүн бардык элин коргоону убада кылды.
Ал Жулиянинин азыр батышта аналитиктер прогрессивдүү жихатчы деп аташат да. Анын бир кандай чындыгы бар чынында эле. Ал шартка жараша өзгөрүп, шартка жараша глобалдык жихади чакырыктардан артка кайтып, бир кезде Аль-Каида менен, бир кезде ошол Аль-Багдади деген ислам мамлекети тобунун жетекчилери менен чогуу башташкан жихади ишмердигинен баш тартып, глобалдык амбициядан улуттук бир кызыкчылыктарга кайтып келген кандай десем бир көтөрүлүш, улуттук боштондук көтөрүлүшүн жетектеген бир лидер катары өзүн көрсөткөнгө жетиш алды десем болот да. Ошол үчүн ал кандайдыр мисалы анын колунда мен айтат элем ислам мамлекетин түзөбүз же глобалдык халифат түзөбүз деп кан төккөн ошол эле анын колунда анын диний азчылыктардын каны жок, ошол курстардын каны жок, ошол эле алавилердин каны жок, ошол эле күрдтөрдүн каны жок. Ооба, ал бир кезде ислам мамлекетинде да болду, Аль-Каидада да болду, бирок алардан бир кандайдыр бир кандай десем акылдуулук десем көп жарашпай калат, бирок шартка жараша өзгөрүп, шартка жараша өзүнүн идеологиялык көз карашын аркага чегерип турду да. Мына ушул жагын алганда ал өзүнүн көз карашын трансформация кылып турган диний бир лидер катары көрсөтө алды. Ушул жагынан алганда азыр батыштын мындай аналитикалык борборлорунда бул жаңы келген күчтү тааныш керек. Тааныбаса дагы аны кандайдыр бир чектөөлөр менен тыюу салуу менен Сирия элинин проблемасы чечилип кетпейт дегендей ушундай көз караштар азыр бүгүнкү күндө артып баратат.
Сириядагы козголоңчу күчтөрдүн чабуулу көптөр үчүн күтүүсүз болду. Андан дагы өкмөттүк армиянын каршылык көрсөтпөй багынып бериши айрымдарды айран таң калтырды. Аскерлер базаларын жана курал жабдыгын таштай качып, Асаддын режимин коргоого умтулган жок. Серепчилердин айтымында аскерлердин маянасы айына 15-17 долларды түзчү. Өлкөдө экономикалык кырдаал дагы жакшы эмес. Эки жуманын ичинде козголоңчу күчтөрдүн ийгиликке жетишине бул дагы бир фактор болгонун эксперттер белгилешет. Ал эми дагы кандай себептери бар?
Биринчи, албетте Түркиянын колдоосу болду. Парламент аркасында колдоосу болду. Албетте тикелей колдошкон жок. Экинчиси, саясий кырдаал дүйнөдөгү ушуга туш келип калды. Америкада, Американда, Сирияда аскерлери бар, аны билесиз, 2000'ден тегерегинде. Алар ошо түндүк тарапта күрдтөрдүн өзүнчө бир алардын да саясий уюмдары бар, ошолордун аркасында турган күч болуп эсептелет. Мына ошол Америкадагы шайлоо азыркы кезде өткөл мезгили болуп атат, аны өзүңүз жакшы билесиз. Мына ошол өткөл мезгилге туура келип калды. Экинчиси, орустардын күчү бир топ эле алсырады Сирияда, ошол жакынкы чыгышта алсырады. Көп күчтөрүн алар Украинага жөнөткөнгө аргасыз болушуп атат. Үчүнчүдөн, эң негизгиси, акыркы бир жыл ичинде Израиль менен Ирандын ортосундагы салгылаш, Израиль менен Хамастын ортосундагы салгылаш, Израиль менен Хизбулланын ортосундагы салгылаш мына ошол Асаддын режимин бир топ алсыратты. Себеби дегенде Асаддын режими шиялык ирандык аскерлердин күчү менен көп кармалып турчу. Мына ошол Хизбулланын көп аскерлери келип жергиликтүү сунни аскерий уюмдарга каршы салгылашып, мына ошол Алеппаны ошолордун күчү менен Асад 16 жылы өзүнүн калыбына келтирген болчу, өзүнүн карамагына алган болчу. Бүгүнкү күнү мына ошол 3-4 фактор чогулуп келип Асадтын бүгүнкү кайгылуу тагдырын чечип койду десек болот. Анан албетте Хаят Тахир Аль-Шам уюмунун жетекчисинин стратегиялык келечекти көрө билгени, бир аскерий жөндөмдүүлүгүн көрсөтө билгени чоң себепкер болду.
Асад соңку жылдар аралыгында мамлекетти адилет башкарып, элдин мүдөөсүн орундаткан жок. Чет өлкөлөрдүн колдоосуна ишенип, өз куралдуу күчтөрүнө көңүл да бурган жок. өлкө белчесинен коррупцияга баткан, халк коркуп үркүп жашап келген. Асад эң эле бир катаал тоталитардык системалардын бирин түптөп койгон. Ал тургай жакын эле адамдар биринин үстүнөн бири тоголок арыз жазып, баласы ата-энесине же аялы күйөөсүнө каршы чыккан заман болгон. Мындай коркутуп үркүтүү күчөп турган маалда эч кандай тилектештик болгон эмес. Армиядагы аскерлер жана аппарат өкүлдөрү ким үчүн, эмне үчүн, кандай идеология үчүн күрөшүп жатканын өздөрү түшүнбөй калышкан. Асад аларга тыңыраак акча да төлөп берчү эмес. Бул жөн гана сырты жалтырак, ичи калтырак армия болгон. Менимче Асадтын армиясы жок дегенде бир жерде козголоңчулардын чабуулунун мизин кайтарып, убакытты созуп турганда Орусия аз да болсо аскер жибермек. Сириядагы аскердик контингенттин көп бөлүгү Украинага чыгарылып кеткен. Ал эми калган резервдегилер жардамга жетише алган жок.
Дейт жакынкы чыгыш боюнча изилдөөлөр борбордун эксперти Сергей Данилов.
Айтылгандай эле Асадтын бийлигине каршы чабуулду калк дагы колдоп кетти. Асад үй бүлөсүнөн чыккан ата баланын жарым кылымдык башкаруусу эмне менен эсте калды?
Асадтын үй бүлөсү жарым кылымдан ашык убакытка созулган каардуу жана кандуу башкаруусу менен тарыхта калды. Башар Асадтын атасы Хафиз Асад Сирияны 1971 жылдан тартып 30 жылдай башкарган. 1982 жылы Хафиз Асад Хама шаарында мусулман агайындар тобуна каршы кеңири масштабтагы операциясын баштап, аскерлер калааны 27 күн бою камоолго алган. Бул окуялар маалында ар кандай эсептер боюнча 20 миңден 40 миңге чейин жайкын тургун өлгөнү кабарланды. Туш келди бомболонун жана танк менен аткылоонун айынан кырылгандардын көпчүлүгү бейкүнөө жарандар, анын ичинде балдар жана аялдар болгон. Тирүү калгандар ар кыл зордук зомбулукка кабылып, айрымдары өң жыңсыз жоголгон. Бул коого амалында шаарда мал мүлк да эсепсиз талоонго туш болгон. Ондогон мечиттер, чиркөөлөр, тарыхый эстеликтер жок кылынган. Башар Асад бийликке 2000 жылы атасы Хафиз көз жумгандан кийин келген. Кесиби боюнча көз доктуру Асад дээрлик 35 жашында бийликке келгенде айрымдар анын саясий тажрыйбасынын жоктугун сындашканы менен көптөр либералдуу көз караштагы жаңы президент атасындай болбой, өлкөсүн реформалайт деп үмүттөнгөн. Бирок андай болгон жок. Башар Асад атасындай болуп 2011 жылдагы араб жазы маалындагы элдик толкундуулорду күч менен баскан.
Элүү жыл адилетсиздик, мазактоо, жакырчылык өкүм сүргөн, суу менен электр жарыгы жок жылдар болду. Мен башка эч нерсе кошумчалай албайм. Элин ачкачылыкка кептеп басмырлап жашады.
Сабикан.
2011 жылкы митингдерди күч менен басуу жарандык согуштун тутанышына алып келди. Мындай жагдай Сирияда экстремисттик күчтөр да баш көтөрүшүнө себеп болду. Оппозициячыл күчтөрдүн карамагындагы аймактарды Асадтын өкмөтү аёосуз бомбалап турду. Ал ошондой эле жарандык согуш маалында бир нече жолу химиялык курал колдонгону кабарланып келет. 2013 жылы баш калаа Дамасктын жанындагы көтөрүлүшчүлөргө каршы нерв системасын шалкылоочу химиялык заттарды колдонуп, андан 250 адамдын өмүрү кыйылганы белгилүү болгон. 2017 жылы Идлибте да оппозициячыл күчтөргө химиялык курал менен сокку урулуп, анда 100 адам өлгөн. Далай далилдерге карабастан Асадтын бийлиги химиялык курал колдонгонун четке кагып жатты.
First of all, we don't have any chemical arsenal since we
Биринчиден бизде 2013 жылы андан баш тарткандан бери эч кандай химиялык арсенал жок. Эл аралык химиялык куралга тыюу салган уюм бул боюнча иликтөө жүргүзүп, бизде жок экенин түшүнүп, документтештирген. Экинчиден бизде болсо деле аны көптөгөн ар кандай себептер менен колдонмок эмеспиз.
Even if we have it, we wouldn't use it.
Асадтын армиясы ошондой эле мектептерди жана ооруканаларды бутак алып, туш келди бомба ыргытып турганын укук коргоо уюмдары билдирип, айыптап келишет. Анын бийлиги ошондой эле адамдарды жапырт дарга аскан үчүн да айыпталып жүрөт. Эл аралык мунапыс уюму билдиргендей, 2011-2015 жылдар аралыгында Сирияда 13 миңдей адам өлүм жазасына тартылган. Укук коргоочулардын маалыматына караганда 10 жылга созулган согушта 500,000 киши наут болду. 7 миллиондой киши өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. жарандык согушта Башар Асад Орусия жана Ирандын жардамы менен бийликте кармалып турду.
Орусия менен Иран демекчи Сирия сырткы күчтөрдүн кызыкчылыктары кесилишкен өлкөгө айланганы белгилүү. Орусия, Иран, Түркия, АКШ эми булардын мындан аркы ролу кандай болот? Далай укук бузууларга карабастан Башар Асадды колдоп келген орус президенти Владимир Путин эмне кыла алат?
Путин проиграл и сильно упал в глазах.
Путин жеңилип, анын аброю жакынкы чыгыштын элинин алдында төмөндөй түштү. Ошентсе да ал беделин жогорулатканга аракет кылууда. Көптөр анын ичинде арабтар дагы ал НАТОго каршы согушууда деп актаганга аракет кылып жатышат. Жакынкы чыгыштагылар орус-украин согушу, украин карапайым тургундарынын бомбаланып жатышы тууралуу дээрлик беймаалым. Алар болгону Путин НАТО менен согушуп жатат деп ойлошот жана ушундай кабыл алышат. Путин бийликтен тайса эле азыр Асадды унутушкандай аны да дароо унутушат.
Так же как сейчас забывают про Асада.
Деди орусиялык чыгыштануучу Руслан Сулейманов.
Ну, первое последствие будет для Ирана, безусловно.
Башар Асадтын режиминин кулашынын кедергиси биринчи кезекте Иранга тиет. Сириядагы кырдаал Ирандагы элитанын ичинде талаш тартыш жаратып, жаңы элдик толкундоолорду тутантышы мүмкүн. Ал эми Орусия үчүн бул жакынкы чыгышта беделин жоготуу дегенди билдирет. Сирияга коңшу мамлекеттерге болгон таасиринен айрылуу дегенди билдирет. Анын үстүнө Жулани Иранга абдан каршы маанайда. Ал эми Израиль Жулани Сириянын аймагын толугу менен өзү башкара албайт. Ар кандай террордук топтор өз алдынча кыймылдар Голан дөңсөөлөрү тарапта Израилге коркунуч жаратат деп кооптонуп турат.
Угрожая населённым пунктам на Голанах.
Дейт жакынкы чыгыш боюнча изилдөөлөр борборунун эксперти Сергей Данилов.
Айрым серепчилер Сириядагы оппозициялык күчтөрдүн ортосунда мунасага жетишүү оор болоорун айтышса, башкалары Хаят Тахрир Ашшамды Талибандын толеранттуу версиясы катары карап жатат. Сирияны жакынкы келечекте эмне күтөт? Козголоңчу күчтөрдүн ортосундагы жаңы талаш аренасына айланбайбы? Сирия бирдиктүү мамлекет бойдон калабы же бир нече бөлүккө чачырап дагы кетиши мүмкүнбү?
Мы пока плохо понимаем, что за люди пришли в Сирии к власти.
Биз азырынча Сирияда бийликке кандай адамдар келгенин так түшүнбөй турабыз. Албетте, алар радикал исламчыл топторго кирет жана аларда бийликти өзү каалагандай түзүүгө шарт бар. Асадтын режими байыстуу болгонуна карабастан, ал дүйнөдөгү эң кандуу жана коркунучтуу режимдердин бири болчу. 100 миңдеген сириялык качкындар жөн жеринен ар кай жерде качкын болуп жүргөн жок да. Эми азыр алардын үйлөрүндө майрам. Анткени алар жок дегенде бийликте түбөлүк турууну убада кылган Асадтын режиминен арылышты. Бул деген Сирияны алдыда укмуш демократиялык келечек күтөт дегенди туюнтпаса да, Сирия халкына андай келечек үчүн жок дегенде күрөшүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду дегенди билдирет.
У людей в Сирии, по крайней мере, есть возможность за него побороться.
Дейт Новая газета Европа агенттигинин редактору Кирилл Мартынов.
Во-первых, непонятно, кто победит.
Козголоңчулардын арасында бийликти ким алары түшүнүксүз болуп турат. Бул биринчиден. Алардын ортосунда жипке тизгенде мамиле болбойт. Жаңы мамлекетти ким түзөт? Түркия артында турган күчтөрбү же Жуланини ээрчиген топторбу? Алардын арасында катуу атаандаштык болору күтүлөт. Эгер Хаят Тахрир Ашшамдын лидери жеңе турган болсо, ал Талибандын толеранттуураак версиясына окшош. Бул жаңы жыхатчы. Жаңы муундагы салафиттер өз өлкөсүн байырлайт. Алардын чек арадан ары өтүп, коңшуларга коркунуч жаратайын деген ою жок. Жулани талиптерге караганда татаал жагдайда бийликке келип жатат. Ал өзү эл алдына чыгып, көптүн назарында болууну жактырат. Чет элдик басылмаларга маек бергенден кийин жүзүн нур чайып, өзүнө өзү ыраазы экени билинет. Жулани мындай учурдан пайдаланып, жыхатчылык өтмүшүн жууганга аракеттенет. Ал өтө кыраакы, митайым. Андыктан сыртынан караганда өлкөдөгү улуттук жана диний азчылыктарды сыйлаган сыяктуу авторитардык бийлик түзөт. Албетте, ал система демократиялуу болбойт. Бирок Асадтын бийлигине караганда кандай болсо да жумшагыраак болот.
Того, что было в Сирии при Асаде, между прочим.
Сириянын келечеги болушу мүмкүн, бирок тегерегиндеги өлкөлөр, ошол эле Түркия, ошол эле Ирак, ошол эле Израиль күчтүү бир өкмөттүн болушун каалашат Сирияда. Башка бир жарылуу конфликт болгон жерде алардын да стабилдүүлүгү жок экенин акыркы ошол 11 жылдан берки окуялар абдан жакшы көрсөттү. Сириядагы бир күчтүү бийликтин же бардык улуттук азчылыктардын кызыкчылыгын колдогон бийликтин келиши борбор азиялык өлкөлөрдүн да кызыкчылыгына туура келет. Себеби дегенде ал жерде жүргөн террордук уюмдар бар, ошолордун маселесин кандайдыр бир деңгээлде чечүүгө ошол бирдиктүү бир күчтүү өкмөттүн түзүлүшү биздин дагы Кыргызстандын дагы кызыкчылыгына туура келет деп эсептейм.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз Сириядагы соңку кырдаалды талкууладык. Азырынча ал жакта көп нерсе бүдөмөк. Дүйнөдө тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Урматтуу арман, сиз кесиптешим Элиза Кененбаева даярдаган биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Муну толук менен YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Ушуну менен биз сиздер менен коштошобуз. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабиул алып бардым. Эфирдик пультту Максат Ахматжанулу башкарды. Кечиңиздер, көңүлдүү кылыңыз.